Kyrgyzstan indi resmi taýdan Orsiýetiň howandarlygyndaky Euro-Aziýa ykdysady bileşiginiň agzasy boldy. Munyň bilen baglykda Kyrgyz-Gazak serhedinde dabaryly çäre gurnalyp özara söwda babatynda bileşigin düzümindäki serhet ara çäkleri hem resmi görnüşde açyldy. Agzalyan gurama öňki Sowet Respublikalaryna girýän käbir ýurtlary öz içine alýar. Gurama Orsiýetiň täsiri güýçli. Şonlukda Kyrgyzstan bu gurama agza bolmak bilen Orsiýete soňky döwür ýene bir adym ýakynlaşdy. Diyen wakalarımızdan özel Kyrgyzstanyň Orsiýete has ýakynlaşýanlygyna göwä geçýän ýene käbir wakalar bolup geçipdi. Meselem, Bişkek Birleşen Ştatlar bilen özara hyzmatdaşlyk alalaşygyny ýatyrdy. Prezident Almazbek Atambayew tutsaglykdaky Kyrgyz aktivisti Adamjan Askarowa abyrly bayragyň berilmegi bilen baglykda döwlet departamentini ýeti tanqidlapdy. Şeýle-de soňky günleriň dowamında Orsiýetiň misalynda daşary döwletleri tarapyndan maliýalaşdyrylýan hökümeti degişli bolmadyk guramalary daşary ýurt agentleri diýip hasap almak we homoseksuallaryň propagandasyny gadagan etmek baradaky kanuny taslamalar hem ýurdun parlamentine hödürlendi. Kyrgyzstanda nämeler bolup geçýär? Bularyň sebäbi näme? Bularyň nähili netijeler bolup biler? Meclis atly ýürüýte gepleşigimizde şu temalaryň töwereginde aýlanar. Gaderli dinleyijiler, Meclis atly ýürüýte gepleşigimize hoş geldiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary Bişkekdäki Amerikan Üniversitetinden siýasy bilimler boýunça professor Emil Joraýew, häzirki wagt Bişkekde iş alyp barýan jurnalist Peter Leonard we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa sebti barada maglumatlar çap edýän Kyşlak owazy bloginiň redaktory Bruce Panier daglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Jenap Joraýew, geliň ilki bilen size ýüzlenelim. Ýaňy girişimizde hem agzap geçişimiz ýaly Kyrgyzstan resmi taýdan Euro-Aziýa ykdysady bileşiginiň doly derejeli agzasy boldy. Bu Kyrgyzstan üçin näme anlaýar?
From my personal point of view, this means a rather complicated and potentially very challenging.
Meniň pikirimçe Kyrgyzstan degişlilikdäki uly döwletler bolan Russiýa, Kazakstan we Belarus bilen çyşyrymly gatnaşyklara girdi. Kyrgyzstanlı adamlar häzir uly bir şowkuny geçirýän bolmagy mümkin. Ýewrazy bileşigine girmegi bilen Bişkek has köp haritlarını esasan ady önümlerini has ýokary wagtdan eksport etmegi maksat edinýän bolmagy ihtimal. Başga bir taraptan inflyasiýanyň derejesiniň ýokarlanmagy, narhlaryň hem Kazakstan we Russiýa görä artmagy ýaly howplar hem saklanyp galýar. Şolur wagtda bu agzalaryň siýasy taraplarynyň hem adamlary alada goýýanlygyny aýtsa bolýar. Sebäbi mundan beýleräk bu ýurtlaryň arasyndaky ykdysady meseleleri siýasatdan özüňlükde göz öňüne getirip bolmaýar. Kyrgyzstanyň bileleşigiň düdümine girmezinden olur bu meseleler dogrusynda köp çekeleşikler bolupdy.
A major point of debate coming up to joining the EA.
Biz Kyrgyzstanyň bu kararynyň siýasy ugurlary barada bir salymdan jikmejik gürrüň ederiz. Peter, siziň golaýda Euroasia.net neşirinde çap bolan makalaňyzda hem gürrüň diýen meselemiziň ykdysady taraplary seljirilýär. Bu ýaňy professor Joraýewiň hem nygtaýşy ýaly bileleşik erkin bazary da öz täsirini ýetirer. Siz hem öz makalaňyzda Kyrgyzstanyň içerki bazarlarynda uly bäsleşigini döreýjekdigine ünsi çekýärsiňiz. Siz öz soňky işiňizde käbir Kyrgyz resmileriniň hem pikirlerini agzapsyňyz. Sizin pikirinizçe ýurdun resmileri ýaňy professor Joraýewiň hem agzap geçen ýagdaýlaryny göz ýetirýärmi? Ýagny Kyrgyzstan we onuň ykdysady strukturasy şeýle bir bileleşige agzap bolmagy taýinmi?
My impression, I have to say, over the past few weeks in Kyrgyzstan is in fact that there is
Men Kyrgyz resmilerinin bu ulaşıklığın anıp neyemlerin geliyandığını göz yetirmeyendiklerini, onların muhta yardımın yoktuğunu saklayan, benim fikrimse bu yağdaylar belli bir derecede azalığı hemdir öttü. Bundan iki hafta teori odur, men Yevrazi İktisadi Birleşiminin işlerini kurumalaştırayan gengeşin ağzalarlarını duruştum. O gengeşin düğününe Kyrgyzstan'ın yukarı dereceli iktisadi ve mali resmiler de vardı. Doğrusuna istem olarım öldürün alt barışı. Beryan soruları beni katı gene alırdı. Kyrgyzstan yine iki öptüden resmi taydan birleşim düzümüne girmeye tayarlık koruyan pursodu yurdun yukarı dereceli resmilerinin bu ne ahili olur, o ne ahili olur diyen efendaki beryan soruları cüda hayran kaldırdı. Sol pursodu menine olurum birleşim düzümüne girmeye tayar değerli vardak fikirdir ödü.
that a lot of officials have really sort of encountered.
Peter, şol resmilerin beren soraglary bar da hasikmejik maglumat berip geçäsiňiz.
Well, this particular panel was to do specifically.
Menin gatnaşan maslahatymda esasan birleşen geljek ýyllardaky makro iqtisadi gözlükleri barada gurulmak edildi. Kırgız resmilerinin maslahatdaky beren sorularynyň näme derejede ýagdaýy suratlandyrýandygyny aýdyp diýerler. Kırgız resmileri maglumatlar näme diýip toplanýar? Onu muny näme diýip edersiň? Näme iň wajyp öder wagt soraglary? Yurdun birleşe girecek bol durun fırsatı veriyerdiler.
Kyrgyzstan is going to have to harmonize with the rest of the Eurasian Economic Union.
Professor Jurayev, eger de iqtisadi behbitler barada gurun edilende bu qurama agza bolmak bilen Kyrgyz resmileri anyq haýsy behbitleri gazanmak gözüň tutýarlar?
Well, I think the government is expecting a number of things. Number one is
Menim pikirimçe Kyrgyz hökümeti en çemi urwoyunça ösüşe garaşýar. Birinciden iqtisadiyetin umumi galkınsı. Kırgızstanın iqtisadiyeti regionun beyleki yurtları ulen dengestirilerine degişlilikte gatik içi. Onun eksport mümkünçülükler hem çayakli. Yurdun geografik taydan yerleşik hem haritleri eksport etmek nuktaynalarından aması. Şunlukta Bişkek Yevradiya Birleşigine koşulup Kazakistan'ın, Rusya'nın ve Belarus'un has ulu bağdarlarını giyirmeyi planlaştırayan olmak mümkün. Şol wagtda ýurdun birleşigin düzümine girmegi bilen Russiýada we Gazagystanyna zähmet çekýän gyrgyz migrantlar üçin hem has oňaýly şertler döreýär. Daşarda gyrgyz migrantlarynyň öýlerini urudýan pullarynyň ýurdun iqtisadiýetine ul täsir ýetirýändigi hem aýdyň ahyryn.
Labor migrants remittances, the money sent back to Kyrgyzstan is a major factor in the
Rus Kyrgyzstanyň bilelişige agza bolmagy bilen Professor Jurayevin agzap geçen ýagdaýlar üçin ýol açylýarmy?
Well, certainly the benefits for Kyrgyz migrant laborers working abroad, particularly in Russia, are greatly enhanced.
Russiýada zähmet çeken gyrgyz migrantlary barada aýdylanda, elbetde olar üçin has amatly şertler döreýär. Gyrgyz migrantlary Merkezi Aziýanyň beýleki döwletleriniň, ýagny Täzigistanyň we Özbekistanyň işçi migrantlaryna garanynda has ansatlyk bilen serhetden geçýärler, has uzak wagtlap galyp bilýärler. Kırgız işçi migrantları Rusyalıların özlerini verilen kabir yenilliklerden peydalanıp bilerler. Karaz bu ağzalık zähmet migrantlarının hayrına boldu. Muna şek şüphe yok. Sol bir vaqtda haritlerin eksperti nuqtay nazarından Kazakistan kırgız telekeçileri üçün ulu bir bazar boldu.
It had a very detrimental effect on Kyrgyz merchants who suddenly could not freely cross the border and sell their goods in Kazakhstan.
Bilelişge agza bolup ortiýete has ýakynlaşmazdan özel ýurdun günbatardan uzaklaşyp ortiýete ýakynlaşýanlygyny görkezýän käbir başga ýagdaýlary hem bolup geçdi. Kyrgyzstanda misal üçin Bişkek Birleşen Ştatlary bilen bolan hyzmatdaşlyk ýalalaşygyny ýatyrdy. Edil ortiýetdäki ýalyda şer ýurtlar tarapyndan kömek alýan hökümete degişli bolmadyk. Guramalaryň işlerini kynlaşdyrmak üçin käbir taslamalary hem parlamente höderledi. Garaz bularyň ählisi nazara alınanda ortiýetiň howandarlygynda kibirleşige goşulmagyň iqtisady behbitlerden has köp Kyrgyzstan üçin siýasy ähliniň bardygyny aýtmaga esas bar. Professor Jurayev, siz hem ýaňy muny belläp geçdiňiz. Peter, ýaňy siz de kyrgyz resmileriniň arasynda bu kararlaryň kabul edilýän porsety belli bir derejede aljyranlygyň bardygyny aýtdyňyz. Eýse, Kyrgyzstanyň howul hara düşüp bu gysga aralykda Euro-Aziýa birleşigine goşulmagyny näme sebäp boldy?
I think we should say that the writing's been on the wall for a very long time. I mean, I always recall that it...
Men bu arada gurrunglarım eyyem has yöngrakten ver alınıp barlayandana ünsü çekesim geliyar. 2010 yılı akre ve yusudun son şol vakti geçici prezident Roza Otunbayeva yurdum inni haysi uğurlun gitsek divarda sorulunda gün vatarı kolla yandı ulan tanalyan Otunbayeva Rusya'nın şol vakti gümrük birleşimine yıkkın ediyandığına edipti. 2015 yılı dolanıp gelsek kırgız iqtisadiyeti eyyem ensemi yıllan veri ağır yağdaylar baştan geçirliyar. Rusya hem gelip 1.12 milyar çemez dolar kömök pulunu hüdürler. Eurazya birleşimine koşulma teklif ediyar. Netijede Kyrgyzstanyň haýsy sebäplerden bu karara gelendigini çaklamak kyn bolmasa gerek. Siz işçi migrantlary hem agdap geçdiňiz. Howa olar şu ýagdaýlar oňaýly bolar. Emma umumyň alanynda men bu meselede strategik nukdaý nazardan ýeterlik derejede pikir edilmedim ki diýärin. Kyrgyzstan Eurasia birleşigine adaptasiýa boljak bolup, entäk köp kynçylyklar bilen duçar boljakdygyny çaklaýan.
for Kyrgyzstan to have to undergo this very difficult and kind of and arduous process of adapting to the new challenges of the Eurasian Economic Union.
Hormatly radio dinleyiciler, bizim gepleşeklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilirsiniz. azathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü malumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımızda derbede.net arkalı girip bilirsiniz.
Gepleyer Azadlık Radyosu siz meclis saatli gepleşimiz dinleyersiniz. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Yangı giyişimizde hem belləb geçişimiz yali, Kırgızstan'ın yuru Aziya belirlişigine koşulmazdan ozul hem yurtta kəbir guakalar bolup geçti. Kırgız tarafı birleşen şartlar bilen bağlaşılan hızmattaşlık şertnamasını yatırdı. Yurdun parlamentine hükümete değişilip olmadık kuramalar ve gümüseksivalların propagandası bilen bağlılıkta kanun taslamalar hem hüdürlendi. Profesör Cüraib, yurtta nəmeler bolup geçiyor?
You're right, and Kyrgyzstan is seems to be reassessing certain directions of its foreign policy.
Siz doğru söylediniz. Bishkek kadar özünün günvatar, hususan Abbasa Babat'ın nakı taşarkı siyasetini ütkodiyeni mengdiyar. Muna da kadar dünyada saklanıp kalayan dartkınlık sebep bolyar. Bilişimiz yali günvatar ile Rusya'nın arasında Ukrayna ve beylek kar meseleler boyunca dartkınlık atmışlıklar emele geldi. Bu yağdaylarda xas kiçi devletlerin bir tarafı saylav almağı xas bir kıyın meseleye uğurluyar. Bilişimiz yal sonki yıllar Bishkek xas köp Rusya'nı kollayıp çıkış ediyardı. Yurdun Abbasa bilen vazif ulağlaşığı yatırıp Evrazya Birleşiğine koşulmağı hem yönökü kavat gelmeder. Emma bir saylav alınan yolun gelecekte dürlü pudoklarda öz onaysız neticeler hem bolur. Sizin özünüz hem hadaga ve homoseksuallerin propagandası bilen bağlı öne sürülen taslamalar ağdap geçtiniz. Yönü bellemeli yeri ilatın ağlavası, mağlumatlar vavatınına ağlava Rus seçmelerine bil bağlayanlığı sebepli adamların esli ölüğü Moskva'nın yürüdüyen siyasetini kollap günvatara karşılık yarlı. Kırgızistan'ın her saylağı olan uğru oyuncu hareket etmeğine yeterlik sebebi vardı. Bu uğurda Moskova ile alalışıklı hareket edildi.
Has taken a very sharp stance that is close bank with Moscow.
Eğer bu adımlar Moskova ile alalışılıp edilen olsa, onda bunun tutuş region için nahil tesir olabilir. Eğer de Kremil bir yurdun uğurunu ütkedip bilen olsa, onda Sebit'teki beylik devletlerin buna reaksiyası nahil olur. Yani orsiyetin talaplarının esasında beylik yurtlarda hem şunun yağlı yağdaylara yakın vakte doğuş gelmemiz mümkün mi, Bruce?
You know, as I said, this is part of a policy of reasserting Russia's influence to the greatest extent.
Bu Rusiyanın tutuş merkezi Aziya tebitine öz tesirini arttırmak uğrunda alıp barayan kampanyasının bir bölüğüdür. Bilişimiz yali sonku yıllar merkezi Aziya tebitinde Xitay'ın iqtisadi tesiri xas güçlenip başladı. Hazır Rusya Qazaqstanı ve Kırgızstanı öz tarafına çekip özünün iqtisadi ağırlığını hem arttıracak olyar. Yakın gelecekte bu birleşige Tajikistan'ın hem koşulmağı mümkün. Moskva hopsuzluk yağdaylarını kollektivlen hizmattaşlık lalasının çağında öz gözükçülüğüne geçiripti. Rusya hazır tebite günvatarın ve Xitay'ın ağırlaşmağının önüne alacak olup duracağız yar.
Fends off somewhat the Western influence and also cements its position against Chinese influence at the region at the same time.
Sorry, if I may just say something about public attitudes, because I think it's worth...
Men hem şu yerde cengme çürük kara işi var da kelam ağa söz aytmakçı. Menin pikrimçe o zorku Sovet giyinişliğinde hâdır ki Rus medyasının tersiyerine çiğişirip görközmeğin öz oğuşsuzlukları var. Men sevti aylanıp görünümde yerli ilatın ağlavası Eurazia Birleşiğini gönül maske ile bağlanıştırıyorlar. Eğer de bu birleşiği planlaştırılışı yani durmuşa geçirmek başartmasa onunla adamların negatif karayışı gönül Kremlin'le bağlı olur.
on Moscow economically are somehow, you know, very kind of strongly pro-Russian in their stance at a popular level, I think it would be very far off the mark.
Bilişim ediyali, 90-cı yıllarda Birleşen Ştatlarının Qırgızistanda güçlü təsir vardı. Emma hədir yağday düyüb götür, üyüt qapaşladı. Profesör Cürayev, bu qurda Gülmatar'ın duşdan geçiriyen kəbir yağdaylar var mı?
Well, before to your comment that Kyrgyzstan indeed was early on.
Hawa, 90-cı yılların başında Gülmatar'ın Qırgızistan'ın ul təsiri vardı. Emma ondan beri yurtta bir neçe gedek hakimiyet ağdırılıp önkü yolbaşıların dereğine tədeleri geldi. Tədir etmilerin gelme ulen yurdun siyasatı hem ütlödü. Neticede Bişkek'in daşar siyasatında yeti ütlöşmeler bolup geçti. Menin fikrimce hedir günlü Gunvatar yurtları hususanla Abbas'a Kırgızistan ile katnaşıklar kovulanırma uğruna khas köp tağırla edip bilirdi. Eger de Kırgızistan ya Gunvatar bilen ol ya da Rusya bilen ol diyen sonra ulen yüzve yüz olsa onun Moskva'nın saylağı alacağı iki uçsuzdur. Men Gunvatar yurtları ağrı mırna kod tapıp Bişkek bilen işleşmeli mükadi yarın. Kevr Kırgız resmileri Gunvatar bilen iktisadi katnaşıklarının ağızlığına edip çıkış ediyarlar. Eger de iş yüzün naki yağdaylara seyretsek Abbasan'ın hakiki manını iktisadi pudova yatıran sermayesi ne ola den. Bular obyektiv karayış olup bilir. Emma ehli katnaşıkların ödeni dine bir demokratiyalaştırmak institutları bilen çayaklanayan olsa onunla bunun ödara katnaşıkları bağlatınla onaysız neticeleri olup bilir.
Counter to what Russia is tends to be interested and supportive of.
Rus sevbetteşlerimiz kızıklı fikirleri orta attılar. Sizce sevbette neyme olup geçiyor? Gunmatar'ın merkezi adıya bulun kızıklanması kavuşuyor mu?
I wouldn't say they lost interest in the region.
Mena Gunvatar sebepte olan gıdıklanmasını yitirdi diyemezdim.
Benim boşlukla aktarım var. Şu an Kırgızistan'daki Gunvatar'ın en ulu kampanyası St. Terwold'dur. Kanada'nın bu kadar yönlendiren kampanyasına her türlü basışlar hem olup'tu. Eğer de Kırgızistan'da ahmetli şehitler bar olsa neyme sebepten Gunvatar kampanyaları sermaye yatırmasınlar. Gunvatar'ın Kırgızistan'a öz maliyesini yatırmayandığında Bişkek'in öz günahsının hem bardığını çaklayan.
A not insubstantial part of blame lies with Kyrgyzstan itself.
You know, and I would agree with that too. One, Kyrgyzstan only has limited resources that would even attract an investor.
Ovo, men munung bilen ilalasyarın. Halkara firmayetçilerini çeker yale Kırgızistan'da artıkmaç resursları yok. Sol bir vaqtda haçanda Rusya Kırgızistan'daki öz təsirinin pesilip baslandığını görününde ol ulu muqtardaki pulları yatırmaqdan çekinmeyer. Kambarata gidroelektrik proyekti muna kovu mısal bolup bilerdi. Moskva Kırgızistan'a yenide 2 milyard dolları koloy maliye yatıracaktığını aydar. Moskva belli bir pursatta biz sizin meselelerinizi çözüp bileriz deyip orta çıkar. Qaraz menin aytsa qoylanım su. Gunvatar kampaniyalarının hiç veri Moskvanın qiyalı ayatlı hareket edip bu muqtardaki pulu Kırgızistan'a yatırıp bilmeyer.
Company or government that's willing to throw that kind of money at Kyrgyzstan.
Professor Jurayev, sizin fikirlerinize karşı kılıyor.
To the point about Russia being willing to invest and be the more desirable way to...
Rusya'nın sermayesi var adaydılarını söhvetleşimin misal hükmüne getiren Kambar Ata Gidra Elektrik İstansiyasının ıkvali keniz hem soru gatsınlı. Sözlerin hiç sırdat yok. Yani sol ruhatta Rus hükümeti öz təsirini arttırma için onlarca milyon doları harçlap biliyor. Menin fikrimce Rusya'nın təsirli var adaydılarını Moskva xas köp Kırgızistan'ı üstünlük kazanını mı kadiyarın? Kazakistan ne hilkem olsa belli bir derecede din ağrımlılığı saklamağı başardı. Kreml ulu vekvidinin yokluğu sebepli Tacikistan'ı öz təsirini arttıracak olup ulu takalla hem etmedi. Türkmenistan ile Özbekistan olsa öz daşar siyasetini kararsız bir görünüşte alıp bariyarlar. Şunlukta Moskova'nın seviti dol öz təsirini geçiren nüvarı da karayışların doğurduğunu aydıp olmayar. İkinciden men Evrazya Birleşik'ine hem suda şühülü karayarın. Nice kurum olur üstünlüklü olup görünse de olur yarpı yollu dargadılar. Bunun Evrazya Birleşik'inin üstünden hem inme mümkün. Kazakistan ile Belarus eyye Moskova ile sevda katnaşıkları bağlattı öz nâgilerliklerini hem bildirip başladılar. Bunun Birleşik'in geleceği için kovu sarat bolmalı mümkün.
Relations with Moscow and that already is not a good sign for for the Eurasian Economic Union being as strong as it comes out to be.
Dr. Juraif, sağ olun.
Azat Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izlerli, kızıklı ve yerlikli mağlumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyer.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'a petikla ahirin. Türkmenistanlılara ona girip bilen ona.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsü deyirip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtur programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbide.net salgısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail belgesi derbide.net salgısını öz mailinizden islendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derbide.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir iki minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşır yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne ne emekmeli?
Eğer de ünlü verseniz sizin umumuzda peyda olan tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen setir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin. Hava bastım. İnne ne mi?
İndi olsa ilkinci setirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yadığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setire basın. Hava tədə bir ayın açıldı. Ödür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Hava indi sol failin üstüne bassanız, Azat Radyosu'nun sahipasına hiç il bök dönüşsüz girip bilirsiniz. Eğer de kosmaçı soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yaz bilirsiniz.
Hormatly mehmanlar, Bishkekden Amerikan Üniversitesinin profesörü Dr. Emil Juraif, Bishkekde iş alıp barýan jurnalist Peter Lenyard, Azat Europa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier gepleşigimize gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin size de minnetdar. Hemişe bolşýaly, siziň bu we beýleki meselelerde pikirdir, garaşlaryňyzy garaşýas. Biziň bilen habarlaşmak üçin hat internet belgesi azatradio.org e-mail adresinden Pidalan bilirsiniz, öz pikirlerinizi bizim Facebook sayfamızda hem kaldırmağa mümkünçiliğiniz var, bizi Facebook'tan Azatlık Radyosu adı bilen gözlen. Şunlukta men Muhammed Tahir, Meclis adlı gepleşimizi şu yerde tamamlap, siz bilen hoşlaşıyan, yeni bir gezek efir torkularında duşuyan çak, hoş, sağ olun.